Еврейдарға 13-сі бүлік. Бір-бірігізді туғандарса яратуығызды дауам етігіз. Қунақсылық көрсәтергә онытмағыз, сөнке шулай ішләп, қойғы біреудәр бұл турала өздәрі лә білмейінсә, өздәріндә фәрештәләрді қабыл еткендәр. Түрмәлі олтырған кешілерді етігізді тұтығыз. Өзігізді лә олар мұнан біргә тұтқынлықта көк тұйығыз. Аяуыз мәғәмәләгә түзгән кешеләрді исегездә тотыгыз, сөнки һезнең тәнегездә авыр тузы туя. Барыһы ла никахты югары баһалаһын, һәм никах түшәктәре саф булһын. Азғындар менән хыянатсыларды Алла хөкүм итәсәк бит. Байлыкка нәфсиле булмагыз, бары менән канагат яшәгез, сөнки Алла:
«Мин бер ҡасан да һине яңғыҙ ҡалдырмам һәм ташламам»,
тип әйткән. Шулай булғас, без ҡыйыу рәүештә:
«Раббым минең ярҙамсым, мин бер ниҙән дә ҡурҡмаясаҡмын. Кеше миңә нимә эшләй алһын?»
тип әйтә алабыҙ. Һеҙгә Алла һүҙен еткергән етәкселәрегеҙҙе иҫегеҙҙә тотоғоҙ һәм ғүмерҙәренең һөҙөмтәһен уйлап, имандарынан өлгө алып, уларға эйәрегеҙ. Ғайса Мәсих үҙгәрешһеҙ. Кисә лә, бөгөн дә, мәңгелектә лә ул бер үк. Төрлө ят тәғлимәттәргә үҙегеҙҙе ситкә тайпылдырырға юл ҡуймағыҙ. Йөрәгегеҙҙе ризыҡ ашау тураһындағы ҡағиҙәләр менән түгел, ә Алланың мәрхәмәте менән нығытыу яҡшы. Был ҡағиҙәләр уларҙы үтәүселәргә файҙа килтермәгән бит. Беҙҙең ҡорбан килтереү урыныбыҙ бар. Изге сатырҙағы хеҙмәтселәрҙең ундағы ҡорбанды ашарға хоҡуғы юҡ. Гонаһтар өсөн килтерелгән ҡорбан малының ҡанын баш рухани иң изге урынға алып инә, ә түшкәләре уларҙың ваҡытлыса йәшәгән урынынан ситтә яндырыла. Шуның кеүек үк Ғайсала, халыҡты үҙ ҡаны менән изгеләндерер өсөн ҡала ҡапҡаһының тышында ғазап кисергән. Шуға күрә беҙ ҙә, ул башынан үткәргән хурлыҡты күтәреп, ваҡытлы йәшәү урынынан ситкә уның янына сығайыҡ. Сөнки бында, ерҙә, беҙҙең даими йәшәй торған ҡалабыҙ юҡ, беҙ килә торған ҡаланы көтәбеҙ. Шуға күрә Ғайса аша Аллаға даими рәүештә данлау ҡорбаны килтерәйек. Тимәк, уның исемен телебеҙ менән маҡтайыҡ. Кешеләргә изгелек эшләүҙе һәм башҡалар менән уртаҡлашыуҙы онотмағыҙ. Нәҡ шундай ҡорбандар Алла тарафынан хуплана. Етәкселәрегеҙҙе тыңлағыҙ һәм уларға буйһоноғоҙ. Улар Алла алдында яуап тота торған кешеләр булғанлыҡтан, һеҙҙең йәндәрегеҙ тураһында арымай талмай хәстәрлек күрә. Шулай булғас, был эште уларға ауырыҡһынып түгел, ә шатланып башҡарырға юл ҡуйығыҙ. Ауырық хынып башҡарған эштең һеҙҙең өсөн һис ниндәй файҙаһы булмаҫ. Беҙҙең өсөн доға ҡылығыҙ. Беҙ намыҫыбыҙҙың саф булыуына ышанабыҙ, сөнки һәр нәмәлә дөрөҫ эш итергә тырышабыҙ. Мин һеҙҙән янығыҙға тиҙерәк ҡайтыуымды теләп, доға ҡылыуығыҙҙы айырыуса үтенәм. Мәңгелек килешеүҙе раҫлаусы ҡан арҡаһында Раббыбыҙ Ғайсаны, арыҡтарҙың бөйөк көтөүсеһен, именлек Аллаһы үленән терелтте. Үҙенең ихтыярын үтәр өсөн Алла һеҙҙе һәр яҡшы нәмә менән тәьмин итһен һәм Ғайса Мәсих аша беҙҙә үҙенә ҡулай нәмәләрҙе эшләһен. Уға мәңгенән мәңгегә дан. Амин. Имандаштарым, был хатымда яҙған өгөт нәсихәттәремә сабырлыҡ менән ҡарауығыҙҙы үтенеп һорайым. Мин һеҙгә бик күп тә яҙманым бит. Имандашыбыҙ Тимофейҙың азат ителгәнен хәбәр итергә теләйем. Ул тиҙҙән яныма килһә, һеҙҙе бергәләп күрербеҙ. Бөтөн етәкселәрегеҙгә һәм Алланың барлыҡ изге халҡына сәләм. Италиялағы имандаштарыбыҙ һеҙҙе сәләмләй. Бөтөнөгөҙгә лә Алла мәрхәмәте булһын.